Час Радіо М. Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Вітаємо вас, наші радіослухачі. Ми раді, що ви сьогодні з нами. І в ефірі лунає передача «Сімейна біблійна година». І з вами я, Олександр Пастушак. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про психологічну травму, про те, як це пережити, як це подолати, як це не ховати в собі, щоб це не зашкодило нам самим, як нашому фізичному здоров'ю, а також і нашому психоемоційному стану. І поговоримо про це ми з нашою гостею. Можете побачити на екрані вашому. Вітаємо вас.
Вітаю.
Це Юлія Кірк, психологиня. Також вона є християнський психолог, магістр клінічної психології і душоопікун. І ще я дізнався, що вона є нашою співколегою, тому що вона також є ведучою на радіо і веде передачу «Душевний лікар» на радіо Етна ФМ. Тому дуже приємно сьогодні з вами зустрітися також на нашому радіо. Тому ласкаво просимо до нас. Отож, наше перше буде запитання наступне. Ми поговоримо про те, що ми хочемо спершу дізнатися про вас. Звідки ви до нас приїхали? Яка ціль взагалі вашого візиту сюди до України?
Ну, по-перше, ще раз вітаю і вітання чернівцям з Каліфорнії. Так, ми колеги і колеги через океан. Моя передача – це радіо Етна ФМ, яка лунає в місті Сакраменто в Каліфорнії. Ну, а сьогодні я дуже рада бути тут в Чернівцях і на цьому радіо. Так, ми приїхали і з командою, невеличкою командою, тому що не всі готові їхати на Україну з Америки. І приїхали ми з такою ціллю, щоб допомагати. Допомога більше дійсно психоемоційна, така емоційна, тому що, ну, виходячи з мого фаху, виходячи з того, чим я займаюся на професійному рівні, і також наша команда, тобто ми допомагаємо ВПО, внутрішньо переміщеним особам, допомагаємо лідерам, служителям в тому, щоб розуміти, як працювати, як допомагати таким людям. І таким чином їздимо по різним містам України. В цей раз у нас буде 8 таких міст. Ми починаємо з Чернівців, це перше місто в Україні. І завершуємо ми в Одесі.
Так, що бачимо, що у вас таке досить велике турне по всій Україні, тобто у вас такий великий вплив. Отож, як саме ви допомагаєте українцям в цей час? Які саме у вас види вашої діяльності наразі існують?
Коли ми знаходимося там, в Америці, то ми допомагаємо дуже часто, це ми збираємо кошти, ми збираємо посилки, відправляємо, і цільові, тобто на сім'ї, на церкви, на громади. Частіше всього це до тих точок міст, де важке сполучення, тобто звільнені міста, да, звільнені села, то ми намагаємось допомагати там. І це коли ми в Америці. Коли ми тут або в Європі, то ми те, що ми робимо, це ми зустрічаємось індивідуально, ми робимо семінари, ми пояснюємо, розповідаємо людям, що з ними відбувається. Тому що коли у людини травма, по-перше, я завжди кажу, що це не те, до чого життя нас готувало, і перша реакція людини – я до цього не був готовий. Да, до таких обставин життя, до такої ситуації – до цього я не був готовий, я не була готова до того. І це нормально, тому що дійсно нас ніхто, на батьки не готують дитину, з самого малку не готують до того, ти знаєш, в тебе буде час, коли тобі буде настільки важко, в тебе ти можеш втратити щось, да? Я можу померти, або рідні можуть щось з ними трапити, або ти можеш захворіти на великовну хворобу. Батьки не готують до того, але це відбувається. По статистиці, кожна людина в житті, вона переживає. Бог справедливий, немає такої людини, яка прожила все життя і не переживала ніякої стресової події або травми, травмуючої події. Тому кожна людина переживає таку травму. І те, що допомагає, і я надіюсь, ми сьогодні якраз про це поговоримо. Перше – це розуміти і дати собі відповідь, що визнати, що це те, що зараз відбувається зі мною. Так, цей час прийшов, і так, це зараз та подія, яка розділила моє життя на до і після. Ми інформуємо про це людей, ми розповідаємо, як це, і ми говоримо про те, що це нормально відчувати те, що вони відчувають, це, і немає в цьому засудження, і також допомагаємо з тим, щоб надати інструменти, повідомити, розказати, а пройти з ними хоча б частку того шляху, який вони проходять через травму.
Так, дійсно, до війни ми не були готові, і ми навіть і не могли готуватися до цього, тому що ніхто не знав, що нас чекає завтра. Я дізнався про те, що ви є авторкою більше 100 програм розвитку, а також, що ви є автором книги «Як знайти те, що втратив». Мені цікаво, про що ця книга, чи можна розповісти декілька слів про неї?
Так, звісно, ця книга, вона народжена, народжувалась вона довго, але народилась вона повністю і опублікувалась. Це, в принципі, поштовхом була саме війна і та кількість людей, які задають ті однакові запитання. Люди хочуть повернути те життя, яким вони жили, хоча б в деяких областях свого існування. Як знайти те, що втратив, це відповідь дійсно. Як знайти той спокій, який втратили, тому що пережили травму. Як вийти з депресивного стану, як позбавитись тривоги, що робити з тими панічними атаками, як подолати сум, як допомагати іншим, як говорити з людьми на важкі теми. Наприклад, ми не знаємо дуже часто, чи треба говорити, якщо людина втратила рідного, чи варто говорити про це, чи ні, можна запитувати, чи ні. Ця книга на 70% – це такі практичні інструменти, практичні поради з мого 20-річного майже досвіду в моїй професійній діяльності, які всі працюють, і які, але вони дуже індивідуальні. Тобто, і це те, що я зазначаю в книзі, якщо ви, наприклад, подивилися, вам це не підходить, цей інструмент, можна перейти до іншого. Тобто, після кожного розділу я надаю 4-5 і більше інструментів, які можна застосовувати. Як до себе, до інших, так до своїх дітей. Вони всі дуже прості, і в цьому, мабуть, саме велике. Я дуже рада, що ця книжка вийшла, тому що людям, коли дуже великий біль, коли дуже боляче і дуже складно, здається, що вихід з цього такий самий складний і складний, да? Але правда в тому, що є набір нескладних інструментів, нескладних таких порад, якими ти користуєшся, і тобі значно полегшує. І ось про це книга. Як знаходити те, що втратили?
Так, дійсно чудово. Дякуємо. Дякуємо за цю інформацію. Я дізнався, що ви вже 28 років як заміжні, правда? І що у вас є троє доньок. Так от, в мене запитання, як вони вас відпускали? Чи не боялися, не переживали вони вас відпускати в Україну, де наразі триває війна?
Дійсно переживають. І вчора, коли лунала сирена тут, мені донька, середня донька Аннушка, вона одразу написала, скільки ви там ще будете. Вона сильно переживає. Молодша донька, вона зі мною, вона ще не заміжня. У нас так, три доньки, двоє вже заміжніх, вже маємо онуків. А молодша ще зі мною дуже допомагає, вона частина нашої команди, і вона дуже допомагає. Дуже часто вона допомагає саме з дітками, тому що коли я працюю з жінками, коли ми працюємо з сім'ями, дуже часто жінки не можуть отримати цю допомогу, тому що діти сидять на голові, да? І наша команда допомагає з дітками. Відповідаючи, як відпускала сім'я, вони розуміють, по-перше, я дуже їм вдячна, тому що вони бачать, вони розуміють, що моє серце зараз, воно тут. Це дуже велике бажання і це побудження від Бога ділитися тим, що ти вмієш, те, що в тебе як даром отримали, даром віддавайте, да, Бог мені дав цей дар, цю здібність, ці знання, і ділитися. Тож, це жертва для них, вони відпускають. Мій чоловік мався бути зі мною в цей раз, їхати і теж допомагати. Та сім'я все ж таки вирішила, що це для нього, як для чоловіка, ще більш небезпечно, тому залишили його все ж таки там. Тобто він зараз там з сім'єю, я тут з частиною сім'єю, з нашою командою.
Так, чудово, дякую. Знаєте, ми часом можемо не розпізнати, що у нас є якась проблема, якась травма через те, що ми не знаємо, що ж таке травма, або особливо психологічна травма. Мені здається, що в мене просто зараз таке чи якесь переживання, якась тривога, і це нормально, так має бути, і я, можливо, сприймаю це як належне. А насправді потрібно це вже розуміти і називати речі своїми іменами, що це травма. Так от, що ж таке насправді є психологічна травма, чи можете це трішечки пояснити?
Дуже дякую за це запитання, Олександре, тому що це так. І мені здається, що наші люди ось саме так часто і попадають в цей, можна так сказати, капкан. І те, що можна швидше пройти, вони проходять дуже довго, тому що вони не називають речі своїми іменами, називають себе сильними. Біблія говорить про те, що ми самі по собі, ми слабкі люди. Ми сильні в Бозі, тому що Він сильний, але як люди, ми, в принципі, не такі вже і сильні. І знов-таки, коли щось трапляється, що ти не очікував, то ну, це одна справа, якщо ти знаєш, що ти йдеш, зараз я дуже спробую таки просто пояснити, що таке психологічна травма. От коли ти йдеш, і ти знаєш будівництво, да? І ти знаєш, що там будівництво, і треба бути акуратним, да? Треба бути таким уважним, треба дивитися під ноги, і ти бачиш, о, тут можна підслизнутися, тут можна трошки десь оступитися, і ти обережний. Але по життю ми йдемо не так. Ми йдемо не так, як по будівництво. Ми йдемо, не очікуючи, що десь можна підслизнутися, десь можна впасти. І ось травма – це ти йдеш по життю, просто як по чистій, нормальній дорозі, все відомо, тут у нас будиночок, тут у нас дорога, тут у нас там як ямка, да, там я обійду. І зненацька ти опиняєшся, ти робиш той крок і опиняєшся в рві, да? В ямі. Ти падаєш і не просто забиваєшся, да? А, наприклад, щось ламаєш. От про психологічну травму можна так само думати. Це подія, яка не від тебе залежала. Тобто ми не планували, я буду за сьогодні буду йти, можливо, я впаду, і, можливо, я поламаю ногу. Я буду до цього готовий. Ми до цього не готуємось. Психологічна травма – це стан, який стресовий стан людини, психоемоційного його зміна психоемоційного стану під впливом зовнішньої події, неочікуваної, яка є. Англійське слово dangerous, тобто вона небезпечна, вона неочікувана, вона небезпечна, і вона вражає всі функції нашого життя. Тобто після цієї події ти не можеш робити те, що ти робив, так, як ти робив. Наприклад, якщо ти дійсно поламав ногу або руку, ти вже не можеш готувати так, як ти готував. Да? Принаймні, що якийсь час. Мама вже не може бути, вона мама, але вона не може вже виконувати так свої функції. Вона вже не може одіти дитину так, як вона одягала. Вона щось вже заважає. Тож травма, психологічна травма, це приходить з подією, яка була зовні, щось втратила людина домівку. Поряд впав снаряд. І вона розуміє, що надалі це може трапитись будь-який час. Якщо зараз трапилось, це може трапитись завтра, позавтра. І вона вибирає жити в бомбосховищі для того, щоб це не повторилося. Її життя вже не таке. Тому що вона постійно, як кажуть, на задньому плані свого мозку, вона має цю картинку, що це може трапитись. Тривога. Що відноситься в двох словах, що відноситься до психологічно травмуючих ситуацій? Це втрата близької людини, це втрата відносин, наприклад, з дуже близькою людиною, це хвороба, яка сильна хвороба, яка поділила життя на до і після. Це сильна хвороба близької людини. Це свідок війни. І зараз ми розуміємо, що дуже багато людей саме травмованих, тому що вони є свідками війни. І навіть якщо вони не підпали під то, що вони бачили якісь, не знаю, смерть, або вони до їх будинку влучили, в їх будинок влучила бомба. Навіть розуміючи, що це можливо, це вже називається, це вже буде підлягати під параметри травми. Тож, якщо ви підпадаєте під, переживаєте під те, от ці ситуації, які я говорю, якщо ви можете згадати ситуацію, яка поділила ваше життя на до і після, то можете собі сказати, так, у мене була травмуюча ситуація, в цьому нічого поганого, я маю на увазі, надзвичайного немає, тому що всі люди проходять через якісь травми. Це зараз такий час, що ви прийшли. І тут дуже важливо, перше, це визнати, що так, це відбувається. Друге, так само, як з поломаною ногою, рукою чи ще чимось. І друге, це визнати, мені потрібна допомога. Тому що це дуже складно, майже неможливо самому виходити з такої травмуючого стану.
Угу. Отож, ви як практикуючий психолог, як душопікун, до вас звертаються багато людей з різними проблемами. Так от мені дуже цікаво, яка найчастіша проблема або травма, з якою до вас звертаються люди, або з чим зараз живе народ України і з чим вони до вас звертаються?
Важко відповісти, Олександре, тому що у мене буде трошки такий неправильний погляд. Ну, неправильний, не... він не буде відображати на 100% реальність, тому що ми намагаємось зараз зосередитись на тих, хто втратив, на жінках, які втратили синів, які втратили чоловіків. Тому це, що більше до мене звертаються, або втратили домівки. Тобто втрата, я б сказала, зараз найбільша. Втрата – це найбільша така травма, з якою до мене звертаються, до нас звертаються зараз. Але це знов-таки, тому що ми на це
направлені. Так, добре. Тепер в мене інше запитання. Як мені розпізнати, що в мене є стрес або тривога, що мені потрібно звертатися до спеціаліста, а не просто продовжувати своє життя, можливо, там випити якесь заспокійливе там, чи якийсь корвалол, валідол, і просто рухатись далі? Як мені зрозуміти, що мені вже варто серйозно зайнятися своїм психологічним здоров'ям?
До речі, я це все описую в книзі, і якщо ви захочете, ви зможете надати посилання або просто знайти цю книгу в інтернеті, і там більш просто подробно, да, ви можете більш так детально подивитися і пройтися, навіть просто відмічати собі, оце в мене є, це в мене є, це в мене є. Але якщо в двох словах, Бог нас створив єдиним організмом, тому у нас буде, ми будемо на всіх рівнях це відчувати. Ну, наприклад, візьмемо емоції наші і наше тіло. Да, це дві такі складові. На рівні, як ми розуміємо, на рівні, наприклад, емоцій, що у вас зараз стрес або навіть хронічний стрес, тому що це буде теж відрізнятися, у нас не буде часу говорити, чим відрізняється, але що ми можемо помічати, якщо ми говоримо про емоції? Це дратівливість. Дуже багато зараз чую людей, які говорять, мами, які кажуть, мене дратують діти, ніколи не дратували, зараз я просто зриваюсь на них. Або чоловік, який каже, мене все дратує. Тобто дратівливість. з'являється така невпевненість, апатія, нічого не хочеться, немає задоволення від того, що ти раніше мав задоволення. Навіть те, що ти любив, да? Людину таку питаєш, яка в такому хронічному стресі або в травматичному такому стані, а що б ти зараз хотів, він не може сказати, а що б ти зараз їв, не може сказати, нічого не хочеться, от не хочеться нічого, апатія така. Це на емоційному рівні, навіть на рівні мозку, така яка зашореність, таке враження, що в тебе ти повільніше думаєш, не можеш згадати якісь речі. І це, до речі, дуже часто мені говорять: Юля, мене настільки вже це все, воно змінило мене. І, наприклад, я вже не пам'ятаю, в мене вже, як кажуть, криша їде, я щось не пам'ятаю, я не можу згадати, я не можу запам'ятати, да? Особливо, наприклад, наші переселенці, хто в Європі, і від них вимагають, щоб вони вчили ту мову, німецьку чи польську. Він каже, а вона нічого не осідає, да, я не можу. І я їм кажу, це тимчасовий стан. Зараз, коли у нас стрес або травма, ну, це теж, да, стресова така стан, то наш мозок, наше тіло, воно переходить в такий енергозберігаючий режим. Да? І тому він каже, так, зараз тобі це не треба. Оце пам'ятати, щось там думати. Зараз така, от, уявіть собі, да, це такий телефон в такому режимі, коли погано видно екран, тому що батарейкою, щоб вони її вистачило надовше. Тож, повертаючись до ознак, погано думаємо, не можемо зібрати мислі докупи, розгубленість така. Якщо говоримо про тіло і фізичний стан, дуже часто, майже завжди, це порушення сну. Да? Ми спимо або дуже багато хочеться спати, людина не може встати зранку, або навпаки не може заснути і не може спати. Да? В якийсь час вона прокидається і не може вже заснути. Дуже часто це пов'язано з тим, що немає порядку в голові, але ці думки, вони постійно одна за одною, вони крутяться, вони такі, як качелі, да, такі. Також це порушення, дуже часто це вже ми відчуваємо на рівні, наприклад, по принципу, де у вас є проблеми в організмі, то воно починає збоїти. Якщо людина болить голова, починає боліти голова частіше, тиск може підвищуватись частіше. Що ще? У когось і навіть може якісь, як алергія, да, з'являтися, тобто сухість шкіри. Ну, ось суглоби можуть боліти, дихання. Відчуваєш, що ти ніби нічого не зробив, а в тебе таке задишка є. Ось це все, якщо у вас це не так, що ти на півгодинки, да, і ти знаєш чого, тому що ти піднявся по сходам, то логічно. А якщо ти нічого не робив, і ось ці всі ознаки, ну не всі, хоча б частково, але вони є такими, повторюються, то просто знаєте, і знов таки, саме головне собі сказати, ні, це все пройде. Так, воно пройде, слава Богу. Я знаю, це що воно проходить, да? Там тимчасово, але визнати, що так, ми це є. Це стресова ситуація, і мені треба зараз подбати про себе і про свій стан.
Так от, якраз в мене таке наступне запитання. Якщо я все ж таки визначив або усвідомлю, що ось в мене є проблема, в мене ось є цілий ряд цих симптомів, тоді як мені собі самому допомогти? Або які потрібно робити кроки якраз на шляху подолання, так, або вирішення моєї проблеми, цього стресу чи цієї моєї травми?
Багато залежить від того, якого рівня або якої глибини, да, той стрес, та те, що завжди допоможе. Це те, що завжди допоможе, тому що добре, давайте з того, що розуміти, що відбувається. Відбувається це така напруга. Стрес – це завжди про напругу. Травма – це завжди про напругу. вона внутрішня, вона зовнішня. Чому? Якщо ми говоримо про травму, я маю бути готова, якщо ще щось трапиться. Якщо ми говоримо про стрес, так само бути готовим реагувати. Да? Бути готовим реагувати, або вже виснажене від того, що постійно на щось реагуєш. І тому, дивіться, така порада логічна, яку ти маєте запам'ятати. Це про напругу, і мені треба знімати напругу. Тобто, що я можу зробити, щоб зняти ту напругу? Завжди допомагає це активність, фізична активність. Я розумію, що не хочеться. І я розумію, що хочеться лежати і нічого не робити. Там закутатись під ковдру, але себе виштовхувати. Якщо ви знаєте людину, яка в такій стресовій, то її витягувати, пройтись. Свіже повітря, рухатись. Чому? Тому що рух – це кровообіг, це серце. Воно має прийти до ритму, до здорового ритму. Це відбувається, коли ми все ж таки рухаємось. Коли ми лежимо, наш мозок отримує інформацію про те, що щось не так. Ми маємо йому посилати трошки іншу інформацію, що ми по дорозі до одужання. Ходити, дихати, працювати над своїм сном. Не хочеться спати, почитайте, все одно намагайтеся нормалізувати. І я розумію, що знов-таки це таке велике питання, навіть той самий сон. І у мене є YouTube-канал, він називається «Життєва психологія», Юлія Кірк, «Життєва психологія», і ви можете там якраз як подолати безсоння, як правильно засинати. Угу. Там є дуже багато питань, більш детально я розглядаю, можете послухати, поради такі по всім напрямкам. Нормалізувати також дуже важливо своє харчування, тому що, наприклад, коли у нас стрес, хочеться багато солодкого,
так,
багато булочок, але це те, що підвищує наш адреналін, підвищує гормони, які тимчасово нам дають таке, як енергію, але вони виснажують дуже швидко. Так само, наприклад, углеводи. Так?
Так, вуглеводи, так.
Так, вуглеводи, вони є дуже важкими, тобто якщо хочеться дуже багато ось такого щось, от булочок наїстися, якихось печивка, якогось тістечка, і це приємно, це добре, зробіть це зранку, трошки. Чому? Тому що вони важкі, і, до речі, якщо ми ввечері це з'їмо, ви будете відчувати, як ваш настрій погіршився. Просто тому, що це хімія організму, треба її враховувати теж. Ще аспект, який однозначно, оце ви все зробили своїм фізіологією, гарно їсте, ну, нормально нормалізуєте, і ми розуміємо, що нашу душу створив Господь,
так.
І Він має саме велику над нею владу. І якщо ми йому довіряємо, якщо ми віддаємо йому нас зцілювати, то це одне з його імен, да? Бога. Він Бог-цілитель.
Так.
То просто дуже важко молитися, буде дуже важко читати Біблію, коли ти в такому, ось в цій тривозі. Тому я кажу, поспіть, поїжте, погуляйте, вийдіть з Біблією просто на природу, да, відкрийте, на свіже повітря, вдихніть. Відчуйте те, що от зараз те місто, в якому ви є, це місце, в якому ви знаходитесь, воно безпечне, воно спокійне. Вдихніть, відчуйте, написано, пізнайте, який благий Господь, тому що Він зараз дає ось цю можливість відновлюватись, Він дає своє слово, Він обіцяє, що це буде не постійно. І я бачу, наскільки велика різниця між людьми, які вірять в те, що Бог допомагає проходити складнощі, і між тими, хто намагається все ж таки все це зробити своїми руками, да.
Так, на рахунок поїжте, поспіть. Я згадав історію про Ілью, коли у нього була тривога на серці, коли він почув, що цариця Єзавель хоче його вбити, то він не знаходив собі місця, навіть хотів покінчити своє життя, і тоді прийшов ангел, нагодував його батончиком, і він поспав, і потім знову ж таки він прокинувся, знову ж таки ангел його нагодував, і далі йому стало легше. Тому ми бачимо, що Бог піклується як про наше тіло, а також і про нашу душу. Які ми ще можемо згадати біблійних героїв, персонажів, яких саме, хто, можливо, також мав тривогу, стрес, переживання, і як саме вони долали це, або як Бог їм допомагав пройти саме такий складний етап в їхньому житті?
Я думаю, перше, хто спадає на думку, перший, хто спадає, це Йов. Я не знаю, хто пройшов більш травматично таку ситуацію, ніж він. І ми можемо зараз подивитися на Йова, і як він, по-перше, тому що читаючи книгу Йова, ми бачимо всі симптоми. От якщо ви хочете вивчити травму, як вона працює, от візьміть, відкрийте. У нього була подія, яка трапилась, тобто він все втратив. Да? І потім, як він переживає цю втрату, коли він спочатку втратив не все, ще щось залишилось, і він каже, Бог дав, Бог взяв. І хай буде ім'я Господнє благословене. І він потім ще втрачає. І він втрачає до того, коли він майже втратив надію і віру. І знов-таки, повертаючись до тіла, ми бачимо, що жінка, вона нічого не може зробити, вона плакала, і вона була біля нього, вона приносила йому їсти. Та? Тобто, це те, що ми теж беремо для себе на замітку. На зброю. Якщо ви близька людина до тої, яка переживає травму, бути поряд і просто разом, як можна сказати, виплакати ту всю історію, бути поряд, бути для нього, як друг, да, і ми бачимо, у Йова теж були такі не дуже гарні друзі. І це теж закономірність. Будуть ті, хто будуть навіть звинувачувати і говорити, а подумай, за що тобі Господь таке дає. А ви не звертаємо на це увагу, тому що і в цій історії Йова саме головне, починається історія не з Йова, і закінчується вона не Йовом, вона закінчується і починається ким? Господом.
Богом, так.
Да, Богом. З нього починається. І ми бачимо, що всю цю історію Бог бачить. Він бачить, чим це завершиться. Він бачить, які межі є у Іова, що він спроможний витримати, що він не спроможний. І, до речі, це дуже-дуже важливо. Коли ви проходите складну ситуацію, просто розумійте, що Бог бачить цю ситуацію. І він не посилає більше, ніж ми можемо витримати. І він посилає тих людей, які допоможуть. Він посилає ті обставини, які допоможуть вийти. Нам треба це розуміти і це просто мати. Іов задавав питання Богу. І Бог сильний. Тому можна йому задавати питання. Навіть свої якісь, не тільки запитання, але своє невдоволення чимось, він це витримає. Да? Люди можуть від вас відвернутися, Бог ні. Він витримає. Тому можемо це говорити. Але у нас є хвилинка подивитися на Йова?
Так, дійсно є.
У нас є Біблія тут, і у нас є наша книга Йова. До речі, у мене була якось така цікава історія з книгою Іова, ну так, трошки в сторону. В мене була клієнт з психологічного консультування, вона не релігійна, не церковна людина, і в неї були свої проблеми, які вона переживала в житті. Але Бог положив на серце мені, хоча вона не віруюча, ну як не віруюча, не церковна людина, положив на серце порадити їй почитати книгу Йоанна. Євангеліє від послання від Йоанна. Тому що воно про любов. А вона дуже почувала себе якось, ну ніби весь світ проти неї і немає тої любові, яка хтось може проявляти до неї. І я їй порадила прочитати Йоанна. Вона ніколи в житті до цього не тримала Біблію в руках. Ясно, що я б їй ніколи не порадила почитати Йова, тому що якщо починати Біблію читати з книги Йова, то можна її відкрити, закрити і сказати, якщо вся Біблія така, то це фільм жахів. Да? Я їй раджу почитати Йоанна. І ми зустрічаємось з нею раз на тиждень. І вона через тиждень я питаю, ну як там, Олечка, як ви почитали, як вам воно? І я розумію, що вона має зараз сказати, там так багато про любов, Господь так любить. Або я ніколи не думала, що, тому що Іоанна, послання Іоанна, взагалі Іоанн, вона викликає ось таке, якесь просто переповнення любов'ю. І вона каже, Юля, це настільки сумна книга, вона настільки мене торкнулася, я так багато плакала. І я думаю, як це Іоанн її так змусив? І потім опинилося, що вона, тому що вона не знала книги, вона почула те, що почула, вона стала дивитися на зміст Біблії, вона знайшла Йова.
І переплутала.
І вона прочитала всі ці розділи Йова.
Ну так, дійсно.
Але, ви знаєте, Бог не робить помилок. Вона почула те, що мала це почути. Вона сказала, ви знаєте, Юля, мені стало соромно, що я взагалі щось про своє життя, то людина таке пережила, і він так вийшов. І це для неї ще й було... Тобто це була книга, яка потрібна була для неї. Ось така була історія. Тобто вона торкається, ця історія. І що ми можемо бачити? Наприклад, якщо ми читаємо всі глави, але ми беремо кінець 29-х глав, коли Йов говорить, що він відчуває. І це відчуває кожна людина. Вона живе де? Вона живе в минулому. І він говорить, о, коли б я був той, як за місяців давніх. Як за днів тих, коли боронив мене Бог, коли над головою моєю світилися світильник Його. І він далі говорить, коли було це, коли в мене все було, коли я був такий красивий, молодий, коли мене всі поважали, коли в мене були діти, коли кожна людина мене знала, приходила до мене за порадами. І він дуже багато згадує, що минуле. І це людина, і ми можемо це теж в себе, якщо ви проходите травму, можете це відчувати, що ми хочемо повернутися назад. Хочеться просто, щоб цього не було. Хочеться повернутися, от щоб воно не впало та бомба, щоб не було тої втрати, щоб щось зупинило. Люди дуже часто відчувають почуття провини, що це трапилось. От як, що я маю зробити? Тому що дуже хочеться повернутися туди. Я згадую, це не можна сказати, що це дуже травмуюча подія, але я пам'ятаю, коли я перший раз розбила машину. І я стою, не просто розбила машину, я переплутала тормоз з газом, і я винесла ворота в власному будинку, які тільки пофарбовані, які тільки поставлені. І я стою, ворота позаду, машина розбита. Чоловік мене дуже вірив, тому він дав мені одразу їздити на гарній машині. Тобто це була сімка BMW. Да, BMW сімка. Я стою, я сижу в цій машині, і мені так хочеться просто повернути назад у ці секунди і просто нажати правильну педаль. Просто натиснути правильно. Ну, і я могла це зробити, ну, теоретично. Але частіше всього 99%, коли травмуюча ситуація, ви не могли цього зробити. Тобто не думайте, що ви могли повернутися і натиснути ту правильну педаль. Да, ви не могли. Це не від вас залежало. Те, що ми говоримо, це зовнішня подія. Тому звільняйтеся з Божою допомогою від почуття провини. Я міг щось зробити, я міг повідомити, я чую від жінок, я могла вивести свого сина, я могла його переконати, щоб він не був в тих бойових подіях. Я могла зробити це, я могла повести свою доньку раніше на той аналіз, щоб раніше поставити діагноз. Да? Я могла? Ні. Бог над цим. Да? З нього починається історія, їм завершується історія. Почуття провини ще більше, як нас занурює в той розпач, в ту біду, в ту просто яму, з якої так важко вибратися. Тож ми бачимо у Іова, він якраз згадує минуле. І це нормально, якщо ви згадуєте, якщо Іов такий праведний, він це зробив, то... Але там не можна жити, в тому минулому, тому що його вже не існує, вже немає того минулого. І далі, наприклад, 30 глава, і він говорить, а що тепер? Він говорить про теперішнє. Він каже, а тепер насміхаються з мене молоді. Вони... я самотній зараз, мене ніхто не розуміє, одні розвалини з мого життя. Та це вся 30 глава, він просто сумує за тим, що є зараз. Так, і це те, що відчуває людина в травмі, що зараз вона як на руїнах свого життя. Та, це те, що все зруйноване. І це нормально так відчувати. Я не кажу нормально мати зруйноване життя. Це те, що... І третє, те, що Іова спасло, він говорив з Богом про своє майбутнє. Да? Він говорив з Богом, і Бог повернув майбутнє. Скажіть, і якщо ви подивитесь, якщо ми читаємо, то ми бачимо, що немає ніякого, як зачіпки не було Іова, дивлячись на минуле, дивлячись на своє теперішнє, розуміти, яке майбутнє світле його чекає. Але це те, що вам треба теж нам... І чи ми можемо підбадьорювати інших людей, які в стресі, які в травмі, або себе, тим, що так, минуле воно було, і можемо за ним посумувати, але недовго, тому що воно просто вам буде постійно заважати йти в майбутнє. Це те, що в теперішньому це тривога, це теж ми визнаємо, і нам треба це подолати заради того, щоб в майбутньому було краще. Моя бабуся пережила Голокост, вона пережила Другу світову, вона зараз, ми її забрали з війною в Америку, і вона прожила гарне життя, поза те, що вона пережила Голокост з усіми наслідками, не будемо навіть говорити, да, вона бачила все, все. Що, про що ми читаємо, вона все бачила. Вона прожила Другу світову і теж втратили батька, вона прожила все, що можна, про наслідки війни. Але після того вона встановилася, і ми бачимо, що вона прожила дуже гарне життя. Вона, правда, не може зараз повірити, що ще раз війна. Взагалі не може повірити. Але це вже така інша розмова. Тож, довіряємо Богу в нашому майбутньому і знаємо, що воно є. Ми його не бачимо, ми його не можемо розпізнати, але воно є, але нам треба до нього дійти здоровими. Тож,
так, дійсно, рухаємось. Дуже гарно дякуємо. Довіряємо Богові наше майбутнє. Дійсно, дуже гарний такий заклик для нас, українців, наш такий зараз тривожний час, тому що, говорячи за Йова, то Бог повернув йому і всю худобу, яка була у нього вдвічі більше, потім повернув йому і дітей також, у нього ще скільки ж народилось, і повернув йому здоров'я. Тобто ми бачимо, що Бог має для нас хороше майбутнє, нам необхідно просто вірити в нього і сподіватися на нього. На жаль, наша передача вже приходить до свого завершення, я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами, поділилися своїм досвідом, своїми переживаннями, також порадами, чудовими порадами для наших слухачів. Тому дякую, що ви, наші слухачі, були сьогодні з нами. Дякуємо, що сьогодні дивилися на нас. Також можете писати свої коментарі, свої запитання під відео. Нам буде дуже цікаво почути саме вашу думку з приводу нашої теми. Тому бажаємо вам всього найкращого. До побачення. До нових зустрічей.
До побачення.
Слухай Радіо М на FM.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. radio.m.ua
Час для духовності на Радіо М.